Frați și surori, vă rog să vă ridicați pentru că doresc să citesc un cuvânt din Scriptură. La pagina 522 în cartea lui Iov se află un cuvânt din care doresc să citesc selectiv câteva versete și apoi în următoarele momente să împărtășim cuvântul Domnului. Iov, capitolul 18 la 22 și apoi capitolul 2 la versetul 9, 10 și până la finalul capitolului 2. Iov, capitolul 1, versetul 18. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și i-a zis: fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelor lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustiu și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Capitolul 2, versetul 9. Nevasta sa i-a zis: tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blestemă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov i-a răspuns: vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Trei prieteni al lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care îl lovisere, s-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i mângâie, să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și de departe ochii, nu l-au mai cunoscut și au ridicat glasul și au plâns și au sfâșiat mantalele și au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor și au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare îi este durerea. Amin. Vă rog să vă reluați locurile. Vreau și trebuie să fiu de acord cu cele ce au spus frații care au predicat înainte de mine, că ne aflăm la o sărbătoare a familiei, la o zi în care toți cred că ne-am convins că Domnul este prezent aici la sărbătoare. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit până la momentul acesta, cântările ne-au înveselit inima și am simțit și prezența Domnului la rugăciune. Slăvit să fie Domnul! Doresc să continu și pentru că suntem la învățătura despre familie, m-am rugat Domnului și doresc din toată inima de data aceasta să mă refer la ceva neplăcut, la ceva care niciunora nu ne place, dar la ceva care a primit din cauza neascultării primul om și toți oamenii care trăiesc pe pământ trec pe aici și până la ultimul om care va fi pe pământ va trece prin experiența aceasta. Este vorba despre suferință. M-am bucurat că amândoi frații care au predicat au lansat lucrul acesta. E adevărat, nu în termenii aceștia. S-au referit la lucrul acesta și m-am bucurat, trebuie să vă spun ca să scap de gândul acesta, m-am bucurat că a venit fratele Urs din nou la noi. El este un prieten al nostru, un prieten al bisericii noastre. Ieri când am aflat că a sosit, am telefonat și l-am salutat, iar astăzi de dimineață în holul bisericii i-am spus: mă bucur că ai venit, pentru că eu totdeauna am avantaje când vii dumneatale. Domnul pe dumneatale te-a așezat la satul mare ca și pe un patriarh acolo între românii din România și cei care sunt plecați de acasă. Și întotdeauna, asemeni lui Avram, când nepoții sau copiii sau ai sărbătoare în familie, vii spre noi. Și eu mă bucur întotdeauna când văd un frate mai în vârstă, mai înțelept, mai experimentat ca mine. Și întotdeauna aud o pildă nouă, o experiență nouă, o învățătură nouă. Și nu numai asta, dar vreau să vă spun într-o paranteză, pentru că am știut să mă comport cu el, în ultima vreme întotdeauna mi-aduce câte un cadou. Penultima dată mi-a adus o carte, acum mi-a adus un pix, culoare modernă, pink, și am să continuu prietenia cu dânsul pentru că nădăjduiesc data viitoare să-mi aduc o găină. Iar dacă continuăm în felul acesta, probabil când ies la pensie primesc și o mașină. Ca să trăim bine, dragii mei, în familie, să ne bucurăm de binecuvântările lui Dumnezeu, ca să creștem înaintea Domnului noi și copiii noștri, vreau să vă spun un prim lucru. Noi trebuie să iubim copiii. Pentru că Domnul Iisus i-a iubit înaintea noastră, așa este. În urmă cu mai mulți ani de zile, fratele Urs ne-a spus o pildă aici cu o vacă a unui vecin care a mers și a mâncat varza din grădina vecinului și mi s-a întâmplat ceva asemănător. Lângă noi locuiește aici în următorul oraș spre Bratislava, la Deutsche Gram, o familie cu doi copii. Amândoi iubesc fotbalul și mingea cum iubesc cei mai mulți copii și pentru că joacă intens mingea, atât de mult au jucat mingea și au jucat-o până la un moment dat în grădina noastră au sărit mai multe mingi. S-au adunat. La un moment dat le-am luat în brațe și m-am dus în curte la ei. Era acolo tatăl copiilor și au fost toți șocați. Ei mă știau, un om serios, un om sobru, unul care mă țin de reguli. Și când m-au văzut cu mingile în brațe, copiii s-au ascuns în spate la tatăl lor. S-au spus tatălor, nu, acum treceți în față. Că m-ați făcut de rușine. A venit vecinul la noi, acum treceți aici că o să primiți pedeapsa. Am spus, Maxi, vină încoace. Uite, ai aruncat mingile la noi în grădină. Una, două, trei, cinci, nu știu câte a fost. Dacă se mai întâmplă, știi ce fac? Ți-l aduc înapoi. Și de la întâmplarea aceea, copiii aceia sunt prieteni cu mine. Vreau să vă spun că noi nu avem altă armă mai puternică în a ține copiii lângă noi și a ne-i face prieteni decât să-i iubim. Și Doamne ajută-ne să iubim copiii noștri, copiii fraților și toți copiii, pentru că copiii, așa cum se spuneau, sunt darurile lui Dumnezeu. Am citit din cuvântul lui Dumnezeu și am adus în fața noastră acest cuvânt care dumneavoastră îl știți, care eu îl știu de când eram copil, pentru că părinții ne țineau foarte aproape cu Scriptura și ne spuneau că trebuie să citim Biblia neapărat. Și uneori aveam dreptul să alegem din Biblie textele care să le citim, altădată nu. Odată s-a întâmplat să citim textul acesta și am gândit eu atunci ca și copil, cum de-a rezistat omul acesta? A rămas singur, numai o femeie care îl înțepa mereu și spunea, bleastă-mă pe Dumnezeu, ce mai ai tu nevoie de Dumnezeul acesta? Însă m-am făcut mare și am luat cuvântul lui Dumnezeu. M-am căsătorit, am trecut prin multe situații în viață, cu multe bucurii, cu multe satisfacții, am făcut planuri. Dumnezeu ne-a ajutat împreună și eu spun tuturor tinerilor care am ocazia, împreună doi oameni uniți în țara aceasta pot să facă lucruri mari. Ei împreună, dar ei doi împreună cu Dumnezeu pot să facă minuni. Pot să atragă mâna lui Dumnezeu cu binecuvântări peste ei. Pot să atragă mâna vindecătoare a lui Dumnezeu în viața lor. Cu toate aceste mari și multe avantaje care le avem, că-L avem pe Dumnezeu, toți și absolut toți trecem și prin suferință. Niciunuia nu ne place suferința, niciunii dintre noi nu dorim suferința. Ne doare când suferim noi. Dar am vrea uneori să ne dăm sufletul când vedem copiii de lângă noi că suferă sau că nu ne ascultă sau că trec prin situații în care nu mai putem să mișcăm un pai, cum este vorba românului, ca să facem ceva pentru ei. Însă avem acest mare avantaj că suntem sub protecția și mâna iubitoare și înțeleaptă a lui Dumnezeu. Chiar și atunci când trecem prin suferință, chiar și atunci când trecem prin încercări. Dragii mei, Biblia spune să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Am ajuns la această maturitate. Am ajuns la acest standard de viață în familia noastră și în legătura noastră cu Dumnezeu să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări, prin felurite suferințe. De ce îngăduie suferința un Dumnezeu care iubește pe oameni, un Dumnezeu care i-a răscumpărat, care le-a iertat păcatele, care i-a botezat cu Duhul Sfânt și totuși, la un moment dat, același Dumnezeu îngăduie suferința. Nu știi să ai păcate, nu știi să ai probleme, nu știi să ai conflicte, nu înțelegi de ce. Dar vine suferința mai devreme sau mai târziu. În viața lui Iov a venit în ce i-a fost mai drag. Au venit solii unul după altul și i-au adus vești. Nici o veste bună, până s-au terminat toate, oile, boii, măgărițele, copiii. Și a rămas o persoană lângă el care nici aceasta, din păcate, nu mai era de partea lui. Dragii mei, în asemenea situații, când vine suferința și toți se retrag din jurul nostru, trebuie să ridicăm privirile în sus. Pentru că Biblia spune toate lucrurile, și eu spun inclusiv suferința, lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Toate lucrurile. Important este să ținem neapărat să fim chemați după planul lui Dumnezeu, să fim în planul lui Dumnezeu și să-L iubim pe Dumnezeu împlinind această fundamentală poruncă a Sfintelor Scripturii. Și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Spuneam fratelui Urs că a fost prea scurt și am întrebat câte conturi ai deschis, că n-am fost foarte atent. A spus două, mai deschide și tu unul. Și atunci am zis deschidem și contul suferinței, acest cont care ne ajută pe noi ca familiști să creștem, să ne maturizăm, pentru că vreau să vă spun, după 23-4 de ani de căsătorie, trebuie să vă spun pe proprie experiență că viața de familie, de când începe ea, de când se unesc cei doi și Dumnezeu pecetluiește legământul lor, ei intră într-un proces de consolidare, de întărire, de creștere înaintea lui Dumnezeu. Și dacă nu creștem, să știți că avem probleme. De aceea vă invit în această zi la sărbătoarea familiilor. Haideți să verificăm în procesul consolidării și maturizării vieții noastre de familie unde ne găsim. În acest proces Dumnezeu folosește mai multe instrumente, mai multe conturi în limbajul mesajului de astăzi, cuvântul lui Dumnezeu, celelalte lucruri. Și pe lângă aceasta deschidem și contul suferinței, să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi atunci când suferim, fără să știm că avem probleme, fără să știm că am păcătuit. E adevărat, pot să spun într-o paranteză, suferința în Scriptură a fost uneori și un semn al judecății lui Dumnezeu. Dar în cele mai multe cazuri, când vine suferința, Dumnezeu dorește ceva de la noi neapărat. Dumnezeu dorește să nască în noi anumite simțăminte care să ne ridice spre El și care să ne întărească cu cei din jurul nostru. Și cei din jurul nostru, în primul rând, sunt cei din familia noastră. Primul lucru care îl face suferința prin rolurile ei diverse în procesul acesta al maturizării și consolidării vieții de familie, este că ea perfecționează perspectiva și caracterul nostru. Suferința perfecționează caracterul și perspectiva noastră. Și vreau să citesc din Sfânta Scriptură, de la 2 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 10, câteva versete, ca să înțelegem felul în care Dumnezeu, prin suferință, perfecționează caracterul nostru în acest proces al consolidării vieții de familie. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce pedeapsă, în toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Aceasta este foarte important, dragii mei. Când vine suferința în viața noastră, fără să înțelegem de ce, să știm că Dumnezeu este la lucru. Dumnezeu perfecționează perspectiva și caracterul nostru. Important este să fim găsiți curați înaintea lui Dumnezeu. Când vine suferința, este foarte important să fim găsiți curați înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, rolul suferinței este să ne dea o perspectivă mai clară asupra lui Dumnezeu și asupra valorilor vieții. Din perspectiva lui Dumnezeu, cel mai important lucru pentru noi este să fim sfinți și să potrivim în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Când vine suferința și noi nu înțelegem de ce, Dumnezeu dorește să ne dea o perspectivă mai clară asupra lui Dumnezeu în primul rând și asupra valorilor adevărate din viața aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu spune în aceea epistola lui Pavel către Corinteni la capitolul 4, versetul 16 la 18. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice, slăvit să fie Dumnezeu. Este foarte important atunci când vine suferința să înțelegem că Dumnezeul nostru vrea binele nostru și vrea să ne arate o perspectivă mai nouă, mai bună despre El, mai clară și despre valorile vieții acesteia. Pentru că suntem prinși și noi de valul problemelor, evenimentelor economice și sociale din lumea aceasta și uneori pierdem adevăratele valori din fața ochilor noștri. Dar Dumnezeu, când îngăduie suferința, dorește să ne arate mai clar voia Lui și adevăratele valori. Doamne, deschide-ne ochii la lucrul acesta. În al treilea rând, rolul suferinței este să ne țină totdeauna dependenți de Dumnezeu. Să ne țină totdeauna dependenți de Dumnezeu. Cât de mult ne bizuim pe eforturile noastre la un moment dat, că vom rezolva problemele, cât de mult ne bizuim pe conturile noastre financiare, dacă tot s-a vorbit astăzi în termeni bancari, cât de mult ne bizuim pe influența noastră, pe oamenii noștri, pe echipele noastre, pe susținătorii noștri. Eu v-am rămas singur, dar singur cu Dumnezeu. Dacă va trebui să rămâi singur și va trebui să pierzi totul, fă totul, chiar dacă ești singur, să fii cu Dumnezeu. O strofă de cântare spune, dacă n-ai pierdut credința, cuibuș, încă n-ai pierdut nimic. Când nu l-ai pierdut pe Dumnezeu și credința, orice ai pierdut poți să recâștigi din nou, pentru că Dumnezeu este suveranul. El zice și se face, slăvit să-i fie numele. Unul după altul au venit solii și i-au spus lui Iov până i-au spus că s-au terminat toate, inclusiv fiii au murit. Dar a rămas dependent de Dumnezeu și a spus, cum am primit binele să nu primim și răul? Și citiți dumneavoastră ce spune ultimul capitol al cărții despre Iov. Dumnezeu l-a binecuvântat mai mult în anii din urmă decât în cei din tâi. Dumnezeu i-a înmulțit vitele și turmele de oi și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Până la trei neamuri s-au văzut aici, fiii și nepoții, strănepoții. Așa face Dumnezeu cu oamenii care rămân dependenți de El în suferință. Dragii mei, dacă trebuie să pierdem totul, să rămânem dependenți de Dumnezeu. În suferință, atunci când Dumnezeu consolidează viața noastră de familie, să rămânem împreună cu Dumnezeu. Și următorul lucru, Dumnezeu adâncește loialitatea noastră față de Hristos. Atunci când vine suferința, Dumnezeu adâncește loialitatea noastră față de Hristos. Suferințele vieții acesteia, când vin în trupul acesta, ne fac să dăm valoare omului dinăuntru, despre care spune Sfânta Scriptură, voi sunteți mădulare unii altora, iar capul este Hristos Domnul. Cele mai mari pericole la care sunt supuse familiile creștine sunt neglijarea spectrului de autoritate pus de Dumnezeu în familie. În familie, bărbatul este capul, soția este soția lui, copiii sub autoritate și așa mai departe. Dar deasupra lor, a tuturor, este Hristos, Domnul, mărit să fie numele Lui. Și când vine suferința, Dumnezeu vrea să consolideze, să maturizeze viața noastră de familie, să fim mai puternici, să creștem în fiecare zi. Pentru că cel rău luptă cu disperare să nimicească și această ultimă celulă creată de Dumnezeu împreună cu Biserica lui Hristos, aceste instituții pe care Dumnezeu le-a întemeiat de la început. Dragii mei, când Dumnezeu îngăduie suferința, să rămânem lângă El, să ne apropiem de Hristos, să strigăm la Dumnezeu pentru că Dumnezeu aduce ziua izbăvirii. Credeți lucrul acesta? Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. Slăvit să fie Domnul! Nici cum n-a putut să înțeleagă Iosif cum a putut să-l vândă frații lui cu care a crescut în aceeași casă. Cum au putut să facă acea înșelăciune mânjindu-i haina de sânge după ce au tăiat un ied din turma tatălui lor și apoi să mintă acasă și apoi să fie vândut și să stea în Egipt ca rob o vreme, iar apoi să fie ridicat de Dumnezeu. Dar a venit ziua când Dumnezeu i-a făcut dreptate. Dragii mei, dacă vine suferința, este foarte important să reacționăm după voia lui Dumnezeu. Și în contul acesta, poate cel mai sumbru dintre conturile despre care astăzi vi s-a vorbit, vreau să mai adaug un singur lucru, nu că n-ar mai fi fost de spus și alte lucruri. Atunci când vine suferința în viața noastră, chiar dacă poate fi uneori considerată o consecință a neascultării noastre, noi decidem, și acum vă rog să fiți foarte atenți, noi decidem și Dumnezeu nu se amestecă în problema aceasta. Știu că vă surprinde această frază foarte îndrăzneață. Dumnezeu în această problemă nu se amestecă. Noi decidem dacă în suferință o luăm spre revoltă sau spre maturitate spirituală. Dacă am luat suferința ca o bună intenție a lui Dumnezeu ca să ne maturizeze, să ne consolideze în El și să rămânem puternici sau ne împinge, reușește suferința să ne împingă înspre revoltă. Doamne, păzește-ne pe toți! Iov a fost foarte veghetor, Iov a fost pregătit pentru suferință și n-a reușit nevasta lui să-l atragă în revoltă, ci a reușit să rămână lângă Dumnezeu și a avut un mare succes. Suferința poate fi la un moment dat o parte a luptei nedreptății dreptății împotriva nedreptății. V-ați dat seama că m-am grăbit și o să-mi iertați greșelile acestea din cauza vitezei. Vă rog aceasta și Domnul să vă binecuvinteze. Suferința poate să devină la un moment dat o parte a luptei dreptății împotriva nedreptății. Atunci când Dumnezeu consideră că în viața noastră este multă nedreptate, îngăduie suferința și ne ajută prin noi să o folosim ca o armă împotriva nedreptății. Suntem atât de maturi spiritual, atât de consolidați în familia noastră, atât de puternici cât să putem folosi suferința ca o armă a dreptății împotriva nedreptății. Nu este drept să suferi uneori, dar Dumnezeu o îngăduie pentru că dorește binele tău. N-a fost drept să ne ierte păcatele, dar ni le-a iertat, nu-i așa? N-a fost corect să ne mântuiască Dumnezeu, dar bunătatea și îndurarea Lui l-a dus acolo. De aceea, fiți pregătiți pentru suferință și să fim pregătiți pentru suferință, să o acceptăm ca un cont al Lui Dumnezeu pentru consolidarea și maturizarea familiei noastre. Și Domnul să binecuvinteze comunitatea Elim, să fie o biserică formată din familii care, dacă trebuie să sufere, să sufere, dar să nu alerge spre revoltă, ci spre maturitate spirituală. Amin.